Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Serbisë që të përmirësojë raportet me Kosovën. Politikanët serb në pjesën veriore të Kosovës i cilësojnë si të pabaza deklaratat e Borislav Stefanovicit. Lojrat olimpike verore dhe Ramazani si vjet përputhen, shtrohet pyetja se si do të veprojnë sportistët musliman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar thirrjeve për Serbinë që t'i përmirësojë raportet me Kosovën, pasi Bashkimi Evropian ka tërhequr vërejtjen se kjo çështje mund të jetë pengesë e madhe në rrugën e Serbisë për në BE. Gati të gjithë presidentët e shteteve në rajone bojkotuan inaugurimin e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić ditën e hënë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka refuzuar të komentojë çështjen e bojkotit, por tha se sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka folur me telefon me zotin Nikolić pas zgjedhjes së tij. Mesazhi ynë për qeverinë e Serbisë ishte që ne dëshirojmë të punojmë me presidentin e ri dhe ne dëshirojmë të shohim që Serbia të vazhdojë rrugën e integrimit, të jetë në paqe me Kosovën dhe të punojë për çështjet e mbetura që ata i kanë së bashku, u tha mbrëmë reporterëve zëdhënësja Victoria Nuland. Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga, gjatë qëndrimit të saj në Washington, është takuar me senatoren Jean Shaheen, me që rast është biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë. Zonja Jajaga theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë luajtur rol të madh në çlirimin e Kosovës dhe në të gjitha fazat e shtetë ndërtimit të saj, njofton presidenca e Kosovës. Jean Shaheen, kryesuese e nën Komitetit të Senatit të Shteteve të Bashkuara për Evropë, i ka dhënë mbështetje zhvillimit të përgjithshëm të Kosovës, rrugës së integrimeve euroatlantike dhe zhvillimit të proceseve demokratike. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, në Washington, është takuar edhe me shefën e Fondit Monetar Ndërkombëtare, Christine Lagarde. Me këtë rast, Jajaga theksoi se Kosova po tregon përkushtim në përmbushjen e të gjitha obligimeve që dalin nga marrëveshjet me FMNN, njoftoi presidenca e Kosovës. Zonja Lagarde tha se Kosova në aspektin teknik është në pozitën më të mirë në Ballkan dhe se ka treguar disiplinë institucionale. Ajo theksoi se FMNN-ja do t'i vazhdojë ndihmat për Kosovën. Nga Iraku raportohet se më se 50 vet janë vrarë nga një varg i sulmeve me bomba dhe me të shtëna, cakit të cilave qartazi janë pelegrinët që jetë në Bagdad, në qytetin qendror Hilla dhe në vendet e tjera. Së paku 4 bomba kanë eksploduar në Bagdad dhe sot herët në mëngjes, derisa besimtarët që jetë po mblidheshin për ta vizituar një tempull fetar. Në Hilla kanë shpërthyer së paku 2 bomba, që po ashtu në shënjestër i kishin pelegrinët që jetë, ndërsa 2 eksplodime kanë ndodhur në Balad. Militantët të sunit të Al-Qaides e kishin marrë përgjësin për sulmet e mëparshme kundër shumicës shiite në Irak. Sot të nëndeshjet e gjirës së dytë të grupit B të kampionatit evropian të futbollit, që po mbahet në Poloni dhe Ukrainë, takohen Danimarka, Portugalia dhe Holanda, Gjermania. Mbrëmë në gjirën e dytë të grupit A, Polonia, Rusia dolën baraz 1-1, ndërsa Çekia mundi Greqinë me rezultate 2-1. Në tabelën e klasifikimit të këtij grupi prin Rusia me 4 pikë, e dyta është Çekia me 3, Polonia ka 2, ndërsa Greqia është e fundit me 1 pikë. Para takimit ndërmjet Polonisë dhe Rusisë, simpatizuesit e të dy seleksioneve janë përleshur në rrugët e Varshavës. Raportohet se afro 100 vet janë arrestuar, ndërsa së paku 10 vet janë lënduar. Dhamë në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Politikanët serb nga veriu i Kosovës, Marko Jakšić dhe Milan Ivanović, i kanë cilësuar si të pabaza deklaratat e shefit të deritashëm të delegacionit serb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović. Megjithatë, ata theksojnë se e pranojnë faktin se, siç ka thënë Stefanovići, nuk ka kthim prapa në situatën e viteve të 90-ta. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, i ka hedhur poshtë pohimet e Stefanovićit, duke thënë se serbët në Veri janë të vetëdijshëm që gjërat nuk mund të kthehen, sikur se kanë qenë në fundin e viteve 90. E dim të gjithë se gjendja nuk mund të kthehet sikur në vitin 1999. E dim se ka pasur bombardime dhe se këtu tashmë janë trupat e kforit. E dim se këtu tashmë është një gjendje tjetër dhe se 200.000 serbi kanë braktisur këto hapësira. Është e sigurt se ne një pjesë të madhe të gjithë kësaj nuk mund ta kthejmë prapa. Thjesht sot nuk guxojmë dhe nuk duhet të bëjmë çfarëdo qoftë që rëndon pozitën e serbëve, por natyrisht nuk guxojmë asgjë me veprime të heshtura ta pranojmë shtetin e Kosovës. Ndërkaq mu këtë e ka bërë Borko Stefanović Thajakšić. Ndaj akuzave të Stefanovićit ka reaguar edhe Milan Ivanović, drejtuesi i Këshillit Kombëtar Serb. Ai thotë se serbët në veri janë të vetëdijshëm se nuk mund ta kthejnë situatën sikurse ka qenë në fund të viteve 90. Sipas tij, pohimet e Stefanovićit se në veri institucionet, infrastruktura dhe shërbimet komunale janë krejtësisht të shkatruara, nuk qëndrojnë.
Sigurisht se vremi ne mund të vratiti unazad, ali na severu Kosova postoje respektibilne institucije države Serbije.
Është e sigurt se koha nuk mund të kthehet prapa, por në veri të Kosovës ekzistojnë institucionet përgjegjëse të shtetit të Serbisë, ekzistojnë institucionet të veçeritjes lokale, institucionet të sistemit shëndetësor, të arsimit dhe shumë të tjera. Këto institucione nuk janë ish institucionet të shkatërruara dhe që nuk funksionojnë, por ato janë institucione që janë në funksion të plotë dhe të cilat janë kusht për mbjetesën e serbëve në Kosovë, theksoi Ivanović, duke shtuar se deklaratat e Stefanovićit janë të pa baza, jo legjitime dhe pa domethënie. Ndryshe, Stefanović ka deklaruar se liderët serb të veriut po e fshehin nga opinioni situatën reale të krijuar në veri të Kosovës, sepse, siç ka thënë ai, pozitat e tyre, pozitat që privilegjojnë dhe pozitat në Krim, dëshirojnë t'i ruajnë me çdo kusht të mundshëm. Stefanović i quan përgjegjës liderët e veriut për situatën e krijuar në atë pjesë të Kosovës. Në anën tjetër, liderët serb të veriut e kanë akuzuar Stefanovićin për, siç kanë thënë ata, tradhti kombëtare, duke thënë gjithashtu se deklaratat e tij janë produkti një sjelljeje të paskrupullt. Jakšić thotë se përgjendja në veri nuk mund të akuzohen liderët serb të kësaj pjese të vendit, por vetë qeveria deri tash me Serbisë. Të dy këta lider serb të veriut vlerësojnë se serbët në veri nuk do t'i pranojnë marrëveshjet e arritura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, përderisa gjykata kushtetuese e Serbisë nuk i shpall ato si marrëveshje të vlefshme që nuk e cënojnë kushtetutën serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ora është 12:07 minuta e 33 sekonda. Vazdojmë emisionin. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov nuk ka marrë pjesë në inaugurimin e kolegut serbe Tomislav Nikolić. Rrjedhimisht Partia Demokratike Serbe në Maqedoni i ka ngrirë marrëdhëniet me presidentin, duke thënë se vendimi nuk është në funksion të përparimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Analistët, megjithatë, mendojnë se bëhet fjalë për politikë të dyfishtë të Ivanovit në raport me Serbinë. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Presidenca e Maqedonisë nuk ka sqaruar arsyet e mos pjesëmarrjes së kryetarit të shtetit Gjorgje Ivanov në ceremoninë të inaugurimit të presidentit të ri të Serbisë, ashtu siç theksuan homologët e tij të vendeve të rajonit, duke nënvizuar se refuzimi i ftesës ka të bëjë me qëndrimet radikale të Nikoliqit, të cilat nuk përputhen me realitetin e ri në Ballkan. Ndërkohë, pas kësaj, Partia Demokratike Serbe në Maqedoni ka bërë të ditur se ngrin marrëdhëniet me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, si pasojë refuzimit të ftesës për ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri serb. Ky vendimi i Ivanovit nuk është në funksion të përparimit të marrëdhënieve midis dy vendeve dhe popujve, si dhe forcimit të nivelit të lartë të marrëdhënieve ndërfqinjësore. Ky vendim gjithashtu është dyftyrësh karshi pjesëtarëve të komunitetit serb në Maqedoni, theksohet veçtjerash në komunikatën e Partisë Demokratike Serbe të Maqedonisë, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Ndërkaq, analisti politik Mersel Bilali, duke komentuar vendimin e presidentit të Maqedonisë, i cili në një rënan refuzoi vizitën në Beograd, gjegjësisht pjesëmarrje në inaugurimin e presidentit të ri serb, dhe në anën tjetër heshtjen para opinionit për këtë çështje, vlerëson se bëhet fjalë për politikë të dyfishtë në raport me fqiun verior serbin.
Çështja e protokollit edhe çështja e veprimit të institucioneve nuk bazohet në parime, pra në veprime principiale, por në kalkulime të politikës ditore. Pra qëllimi është që të mos ofendohet pasta po të revoltohet elektorati nga i tini, presin pra vota, dhe në nën tjetër të kënaqin aspiratat e faktorëve të ndërkombëtar. Kështu që nuk kemi çështje para parimore në këtë drejtim.
Tekson Mersel Billalli, i cili për një kohë ka mbajtur postin e këshilltarit në kabinetin e presidentit. Nga ana tjetër, analisti maqedonas Risto Nikovski thotë se presidenti Ivanov nuk ka dhënë shpjegime pse nuk merr pjesë në inaugurimin e presidentit serb, nga se çdo arsyetim do të nxiste dilema kundër thënëse që do të çonin ka përkeqësimi raporteve ndërfaqësore.
Në momentot eventualmente vjetno postat në këtë drugi prioriteti i obvërski.
Është e thjesht, për momentin sigurisht se Maqedonia më saktësisht presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov ka patur prioritetet të tjera. Te ishte puna se bëhet fjalë për ndonjë prapavi politike, atëherë edhe do të duhej të arsyetohej mos prezenca. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Lojrat olimpike verore në Londër si vjet zhvillohen në periudhën 27 korrik 12 gusht. Në këtë kohë besimtarët musliman e mbajnë muajin e Ramazanit. Rrjedhimisht korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic e shtron pyetjen se si do të veprojnë në këtë situatë sportistët musliman.
Të hash apo të mos hash, kjo do të jetë dilema për rreth 3000 atlet musliman që do të marrin pjesë në lojrat olimpike verore Londra 2012. Të 17 ditët e garës nga 27 korriku deri më 12 gusht bien brenda muajit të shenjtë të Ramazanit, kohë kjo kur muslimanët janë të detyruar të agjerojnë që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Por obligimi është më i butë për muslimanët që udhtojnë, të cilët mund të shtyjnë agjerimin. Disa dietar islamik thonë se atletët që do të marrin pjesë në Olimpiadën e Londrës duhet të përfitojnë nga ky përjashtim. Për sportistin afgan Nesar Ahmed Bahavi, Olimpiada është çështje shumë e rëndësishme. Ai ka fituar medaljen argjend në kampionatin botror të taekwondos në 2007 dhe ka ambicie për të tjera fitore. Kemi një garë shumë të rëndësishme, është ëndër e secilit atlet të fitojë një medalje olimpike. Dhe për këtë arsye ne nuk mund të marrim pjesë në agjerim, por do ta kompensojmë më vonë duke respektuar numrin e njëjtë të ditëve që nuk agjerojmë gjatë Ramazanit, thot Bahavi. Komitetet olimpike në vendet konservatore islamike si Arabia Saudite ose Irani mund të kërkojnë nga atletët që të respektojnë muajin e Ramazanit. Shtyrja e agjerimit nuk pëlqehet në të gjitha kulturat muslimane. Ndonëse, njohësi islamizmit, si diku La Fedai, thot se Kurani e parashe një gjë të tillë.
Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra.
Nëse je i sëmur apo udhëtar, shtyje agjërimin për më vonë, citon Fedahi surën Al-Bakara të librit të shenjtë. Vrapuesi 20 vjeçar nga Gaza, Baha Al-Fara, thot se ka marrë lejen nga një dietar islamik për të ndërprerë agjërimin gjatë stërvitjeve dhe garës për ta kompensuar atë më vonë. Ekspertët mjekësor thonë se agjërimi mund të dëmtojë performancat, veçanërisht në sportet që kërkojnë forcën e muskujve dhe rezistencën. Një studim i vitit 2007 të dy ekipeve algjeriane të futbollit ka treguar se shpejtësia dhe shkathësia e tyre kanë rënë ndjeshëm gjatë agjërimit të Ramazanit. Kreu i grupit punues të Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Ronald Mauken kujton se asnjë vend nuk ka paraqitur ankesë kur është bërë publik orari i lojrave në Londër gati një dekadë më parë.
Of course it's a significant issue.
Natyrisht kjo është një çështje e rëndësishme dhe Komiteti Ndërkombëtar Olimpik do që asnjë atlet të mos dëmtohet. Datat e lojrave janë zgjedhur nga Komiteti Organizator i Londrës. Në atë kohë janë dhënë edhe mundësitë për kundërshtime, por nuk ka pasur, thot Mauken. Sidoqë që të jetë, Londra thuhet të ketë ndërmarr hapa special për të akomoduar atletët musliman që kanë zgjedhur të agjerojnë, duke siguruar për ta racione të posaçme të ushqimit në përputhje me rregullat e agjerimit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Serbisë që të përmirësojë raportet me Kosovën. Politikanët sërbë në pjesën veriore të Kosovës i cilësojnë si të pabaza deklaratet e Borislav Stefanovicit. Nga sulmet e sotme në Irak janë varë më se 50 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën në Shqip e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.